بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عزيز برادرلر حرمتلي أبا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عادنا اسمني سنجلمز ayol kishi jihod qilsa bo'ladimi degan mazmunda savol yo'llaganlar. U kishi yozganlar, iltimos, tezroq bu masalaga javob bersangiz, mening dugonam tatar millatidan bo'lib, xristian dinidan islom dinini qabul qilganlar. U kishi so'radilar, ayol kishi yoki farzandi yo'q qiz juvonlar jihod qilsa bo'ladimi? Bu halolmi yoki harommi? Bu masalada bizning ilmimiz yetmaydi. Nima deb javob bersak bo'ladi? 3 kun ichida javobini aytishimizni iltimos qildilar deb yozibdilar. Avvalo ayollarning jihodi haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan so'ralgan savol va uning javobini keltirib o'taylik. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadislarida Oyisha radhiyallohu anha onamizdan hikoya qilinadi. U kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan ayollar jihod haqida so'radilar deb rivoyat qiladilar. An Aisha ummul mu'minin anin nabiy sallallohu alayhi vasallam sa'alahu nisa'uhu anil jihad faqala ni'mal jihadul hajj. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayollari jihod haqida so'raganlarida payg'ambar alayhi salom haj qanday ham yaxshi jihoddir deb javob berdilar. Yana shu Buxoriyda kelgan bir hadisda aytiladi: Ana Aisha ummul mu'minin radhiyallohu anha qolat ista'zantu an-nabiyya sallallohu alayhi va sallam fil jihad faqala jihadukum al-hajj. Aisha radhiyallohu anha onamiz ummul mu'minin men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan jihodga ruxsat berishlarini so'radim. Shunda payg'ambar alayhissalom sizlarning jihodingiz hajdir deb javob berdilar deydilar. Fathul Boriyda mana shu hadisning sharhida keltiradilar. Maqol ibn Battol dalla hadisu Aisha ala anna al-jihad ghayru wajibin ala an-nisa. Oyisha radhiyallohu anhaning hadislari shunga dalolat qiladiki, jihod ayollar uchun vojib emas, ya'ni farz emasdir. وإنما لم يكن عليهن واجبا لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال فلذلك كان الحج أفضل لهن من الجهاد. Ayollarga jihad farz emasligining sababi shuki, ayollardan talab qilingan narsalar bunga monelik qilishidir. Ya'ni ayollar o'ralishlari vojib va ular erkaklardan alohida bo'lishlari talab qilinadi. Shuning uchun ham haj ayollar uchun jihoddan ko'ra afzalroqdir deb sharhlaganlar Ibn Battol. Demak, agar ayollar jihodga chiqishlariga ruxsat beriladigan bo'lsa, ayollar jihod qilishadigan bo'lsa, jihod bu mashaqqatli, og'ir holat, unda ayollar talab qilingan o'zlarining zimmalaridagi vojibotlarini bajarishdan qiynalib qolishadi. Ya'ni ayollar o'ralishlari kerak va erkaklardan alohida bo'lishlari kerak. Jihod esa aralash qurilash, urush degan so'z, urush hul quruqqa qaramaydigan shunday bir og'ir sharoit, ayollar bundan ozod qilinganlar. Endi mana bu o'rinda jihodning ma'nolari haqida ham to'xtab o'tishimiz lozim. Ulamolar jihodning keng va tor ma'nolari borligini yozishgan. Jihod bu lug'aviy ma'nosi badlul juhdi va taqa, insonning kuch quvvatini sarflash, bir yo'lda maqsad yo'lida mashaqqat chekib bor kuch quvvatini o'sha maqsad yo'lida sarflash degani bo'ladi lug'aviy ma'nosi. Istilohda esa bu ikki xil ma'noda keladi: xos va om ma'noda. Xos ma'nosi deganimiz tor ma'noda, om esa umumiy keng ma'noda. Xos ma'noda keladigani bu jang, urush tushuniladi. Ya'ni Alloh yo'lida jihad qilish, jang qilish. Keng ma'nosi esa bu badlul juhdi fi ta'atillahi ta'ala. Alloh taoloning to'ati yo'lida o'zining kuch quvvatini sarf qilish, harakat qilish. Mana bu ikkinchisi keng ma'no bo'lib, buning ichiga juda ko'p narsalar kiradi, jumladan mana shu haj ham. Ya'ni Allohning roziligini topish maqsadida Allohga itoatda bo'lish, Allohga ibodatda bo'lish, bu ham mashaqqat. Bu ham inson nafsiga yoqmaydigan narsa. Chunki Allohning ibodatlari, Allohga to'at qilish ko'p o'rinlarda nafsga qarshi borishga to'g'ri keladi. Nafsning xohish istaklari ko'ngil mayllarini jilovlashga, uni tartibga solishga, uni aqlga, islomga bo'ysundirishga lozim bo'ladi. Mana shu narsaga inson majbur bo'ladi. Alloh buyurgan ibodatlarni qilish uchun nafsini jilovlashga inson majbur bo'ladi. Mana shu jihatdan olganda ham bu ishlar, ya'ni ibodat, halol pokiza hayot kechirish, bu ham jihodning keng ma'nodagi turiga kiradi. Shuning uchun ayollarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eng og'ir keladigan yumush sifatida hajni taklif qildilar. Ammo undan boshqa amallar, talab-i ilm qilish, ya'ni ilm o'rganish va u ilmini tarqatish, boshqalarga ta'lim berish, dinni o'rgatish, mana shu din, islomni yoyish, kengaytirish yo'lidagi qilinadigan harakatlarda ishtirok qilish, bu ishlarda ham o'zining hissasini qo'shish, bu ham albatta jihod savobi beriladigan amallardan va bunday amallar uchun ham inson o'zining kuch quvvatini, aqlini, ko'zining nurini, o'zining vaqtini sarflashi kerak. Bu ishda ham ko'pchilik barobar emas, bir xilda emas. Ba'zi insonlar hatto o'zlariga yuklatilgan vazifani ham vijdonan bajarmaydilar, yalqovlik qiladilar yoki o'zlarini uyoq bu yoqqa tashlaydilar. Mana bu ishlar musulmonlardan talab qilinadigan bu amallar, solih ishlarning mukammal emasligi, shularni ham chala-chulpa qilishlari natijasida musulmonlar mana shunday o'z ishlarini, o'z vazifalarini, burchlarini chiroyli bajarmasliklari oqibatida dinlariga putur yetadi va dushmanlarning qo'li ustun keladi. Islomga muxolif bo'lganlar, islomga dushman bo'lganlarning ishlari rivojlanadi. Mana buni oldini olish uchun ham musulmonlar Alloh buyurgan ibodatlarni, jihoddan, ya'ni jang maydonida qilinadigan ibodatdan tashqari, urush holatdan tashqari, tinchlik paytida, xotirjamlik, osoyishtalik, farog'at, farovonlik paytida qiladigan ishlarni chiroyli bajarishlari ham jihod savobi beriladigan amallardan bo'ladi. Shuning uchun bu savol so'ragan singlimizga mana bu ayollar uchun ko'rsatilgan yo'ldan borishlarini taklif qilamiz. Eng mashaqqatli ishlardan biri demak haj qilish ekan. Chunki hajda ham insonning kuch quvvati sarf bo'ladi. Masofalarini qancha minglab, balki yuzlab kilometr masofani bosib o'tadi. Inson o'zining toqatini, inson o'zining kuch quvvatini mana shu yo'lda sarf qiladi va bu ham ancha o'ziga yarasha mashaqqat degan so'z. Mana shu narsaga sabr qilish ayollar uchun xolis ixlos bilan mana shu haj ibodatini yoki umra ibodatini bajo qilishlari ularga jihod bilan kelib topiladigan savobni topishlariga inshaalloh yordam beradi. Undan boshqa esa ayollar ham mana bu jamiyatni isloh qilishda, musulmonlarni tarbiyalashda, musulmon qizlarni tarbiyalab, ularni soliha, oqila, olima insonlar qilib yetishtirish, musulmonlarning xizmatlariga ularni tayyorlash, bu borada ayollarning xizmatlari, ulushlari nihoyatda ulkan. Ayollar qiladigan, ayollar qilishlari lozim bo'lgan mana shu ta'lim tarbiya sohasidagi ishlarni ba'zi o'rinda, ya'ni ayollarning qilishlari kerak bo'lgan o'rinlarda erkaklar bosa olmaydilar. Ayolning o'rnini erkak hech qachon bosa olmaydi. Shuning uchun ayollar o'zlarini vazifalarini yaxshi anglashlari kerak. Islom avlodini, musulmonlarning yosh avlodini, ayniqsa qizlarni bugungi kunda ularning holatlari ayanchli, achinarli holatlariga juda ham ko'p ko'zingiz tushadi. Ana shularni ta'lim tarbiyasi bilan shug'ullanish, ularni yaxshi yo'lga boshlash yo'lida ayollarning xizmatlari juda ham zarur. Bu ishlarni anglash lozim va har bir inson o'zining qo'lidan kelganicha islom rivoji uchun hissasini qo'shishi lozim. Yana bu yerda jihodning farzi kifoya turi va farzi ayn turi borligini ham eslab o'tishimiz lozimki, farzi kifoya jihod bu bir guruh odamlar bajarsalar boshqalarning zimmalaridan soqit bo'ladigan jihod. Farzi ayn esa har bir insonning o'zining zimmasiga vojib bo'ladigan jihod. Bu nodir holatlarda yuz beradi. Ya'ni ulamolar aytishadiki, agar mamlakatni dushman bosib olayotgan bo'lsa, dushman bosib kelayotgan bo'lsa, ana u paytda erkak ham ayol ham barobar oyoqqa turishi vojib bo'ladi. Ana o'shanday paytda ayollarga ham jihod vojib bo'ladi. Lekin undan boshqa holatlarda ayollar uchun jihod vojib emas deyishgan. Alloh barchamizga tavfiq bersin. O'sha savol so'ragan singlimizga ham Alloh taolodan baxtu saodat va farog'atli chiroyli bir hayot so'raymiz nasib bo'lishini. U kishi ham ilm olsin, ilmini tarqatsin, islomga ayollarni, qizlarni da'vat qilsin, o'zi avvalo ana shunday yo'lda namuna bo'lsin, boshqa qizlar, ayollar o'sha insonning iffati, hayosi, ilmi, odobi, axloqi, ibodatlari, taqvosidan o'rnak olib unga ergashsinlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.